blaðsíða 93. Svo ferð að kalla upp í verðlauna afhendingar. Mamma situr stíf og spennt í stólnum við hliðin á mér. Ég veit að hún vonast til að ég verði kölluð upp. Hún Sunna hennar sem er svo duglega að læra. Pabbi sallarólegur, lítur á mig með ofur litlu brosi. Auðvitað yrði hann líka stoltur ef ég fengi verðlaun, en hann ekkert að búast við því eins og mamma. Sunna Guðmundsdóttir, segir skólastjórinn. Ég tek varla eftir því og mamma gefur mér olbúaskot. Ég hef þá fengið íslensku verðlaunin. Nú verð ég að mjaka mér fram hjá öllum í stólaröðinni og ganga upp að ræðupúltinu. Skólastjórinn réttir mér stóra bók, öruglega ljóðmæli Jónasar Hallgrímssonar eða eitthvað svoleiðis. Hann beygir sig niður og kyssir mig á kinnina. Gamli grís. Það klappað. Mamma ljómar eins og sól þegar ég sest aftur í sæti mitt. Pabbi teygir sig yfir til mín og þrýstir höndin á mér. Mér hlýnar að innan. Það gaman að þau skuli vera glöð. Birgir Örn Grímsson. Biggi fær þá ensku velunin. Það svo sem ekkert skrítið. Þau áttu heima í Bretlandi í mörg ár. Honum stekkur ekki bros þegar hann gengur upp að ræðupúltinu. Skólastjórinn kyssir hann auðutekki, heldur tekur í höndin á honum og réttir honum þykka orðabók. Ég veit að ég gæti fengið dönsku velunin og því spennt þegar kemur að þeim. Það kemur í ljós að við Sigrún höfum verið nákvæmlega jafnar og fáum því báðar verðlaun. Það auðveldara að fara upp í seinnaskiptið og að hafa Sigrúnu við hliðin á sér uppi við ræðupúltið. Við tökum á móti dönskum orðabókum og klappi saman og svo smegi ég mér aftur í sætið. Nú held ég að mamma ætli hreinlega að springa úr monti og brosið á andliti pappa hefur líka breikkað. Það stelpa úr endbekknum sem hæst yfir skólan og strákur úr ellinu sem fær verðlaun fyrir besta árangur í raungreinum. Svo förum við öll upp eitt og eitt og tökum við umslögunum með einkununum. Unnur umsjónakennari kemur til allra úr bekknum og eftir og faðmar okkur innilega, öruglega himinlifandi að losna við okkur. Hún var nú kannski ekki sem verst, kerlingar greið. Fram í ganginum, framan við salinn, hefur verið dúkað borð. Foreldrafélagið býður upp á kaffi og kökur. Ég næ mér í disk og fer í röðina til að næla mér í kökubita. Allt í einu tekur hjartað í mér kipp. Biggi á leiðinni frá borðinu með kökudisk. Hann verður að ganga framhjá mér. En hann horfir beint fram fyrir sig, þungbrýnn. Til hamingju með verðlaunin segi ég leið og jakka erminans strýkst við handlegginn á mér. Sömu leiðis umlar hann óskýrt og lágt, svo hann farin. Hendurnar á mér skjálfa, svo ég næstum búin að missa súkkulaði kökubitan af kökuspaðanum. Hann kemst samt á diskinn og ég flýti mér frá borðinu.